ได้ยินเกี่ยวกับดาวอยากรู้ว่าจริงไม่จริงเห็นใครใครต่อใครขอกันมากมายให้ดวงดาวช่วยคอยนำทางอยากจะเป็นทางนำดาวสักทีดาวนำทางให้ทีให้ฉันนั้นเจอจุดหมายปลายทางอยากจะเจอใครจริงใจสักทีดาวนำทางให้ทีลงทางไปวันวันที่ถูกกดดัน
บันเทิงสุดสัปดาห์ค่ะวันเสาร์บ่าย2ถึงบ่าย3กับออยวรมนต์ศิริภคุณค่ะแล้วก็
ครับผมอาทิตย์กลิ่นวิชิตครับ
ค่ะก็เอาเพลงของลูกว่าพิธีการมาเปิดนะคะ
บรรยากาศก
็ถ้าฝนตกด้วยนี
่ดีเลย
คงจะหลับไปแล้วไม่ใช่ค่ะก็เป็นเวอร์ชั่นแจ๊สนะคะพี่โอมเป็นแจ๊สโคเวอร์ของเพลงนอร์สตาร์ของวงคาร์รี่บาบาเป็นเพราะว่าเราเอามาเปิดเนี่ยเพราะว่าจะพูดถึงก้าวใหม่ของแกรมมี่อีกแล้วนี่จริงๆ
น
ี่
ก็เป็นก้าวใหม่เหร
อก็
เป็นก้าวไปก้าวมาไหม
ก้าวไปก้าวมาวนไปวนมาจริงๆแล้วก็คือเป็นนั่นแหละเราพูดถึงเรื่องกลยุทธ์การตลาดของเหล่าแกรมมี่อาร์เอสบ่อยๆนะว่าเป็นยังไง
คือปีนี้มันมีอะไรน่าสนใจจริงๆฮะตั้งแต่เรื่องของต้นปีประกาศมาแล้วว่าเราจะไม่ผลิตผลงานเพลงเป็นสินค้าหลักแล้วนะเราจะไม่ผลิตซีดีเท่าไหร่ละจะผลิตเฉพาะบางวงน่าจะไปถึงว่าจะไปทำอย่างอื่นละอันนี้ก็คือเป็นอีกอันนึง
ขายครีม
ขายครีมนะเอสนะฮะ
ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงไม่ต้องทำเพลงใหม่กันอีกต่อไปแล้วมาคัฟเวอร์เพลงเก่ากันซะดีกว่า
ใช่คือปกติเนี่ยก็ปกตินะคัฟเวอร์เพลงก็จะเป็นเราที่เราได้ยินกันเนี่ยก็จะเป็นแค่เป็นมือสมัครเล่นหรือเป็นนักร้องที่อาจจะยังไม่ได้มีสังกัดแน่นอนพยายามใช้
ก็เป็นทางลัดอะเนาะถ้าเกิดว่า
ใช้ YouTube ใช้สื่อโซเชียลมีเดียในการสร้างชื่อเสียง
ถ้าเราไม่มีอะไรเลยเงี้ยแล้วก็ไปคัฟเวอร์เพลงดังซึ่งคนที่ฟังเพลงดังอยู่แล้วนี่ก็อาจจะอยากจะฟังอะไรอีก
ต้องเสิร์ชหาเพลงดังปุ๊บเจอคลิปเราติดไปด้วยก็อ่ะฟังซิ
บ
างคลิปนี่ก็อาจจะมียอดผู้ชมสูงกว่าคลิปที่เป็นคลิป MV ทั้งฉบับอีกนะฮะ
ค่ะแล้วก็หลายๆเพลงหลายๆคนนะก็ดังมาจากการเป็นศิลปินโคเวอร์มาก่อนนี่แหละเช่นแป้งโกเน
า
ะใช่ก็คือเพลงที่ทำให้แป้งโกดังนี่รู้สึกจะเป็นเพลงฉันอยู่ตรงนี้นะคะ
ไม่ใช่แป้งโกเขาจะโคเวอร์เพลงของวงค่ายอื่นก่อนเขาจะโคเวอร์ ไม่มากนะ
ค่ะแต่จริงๆแล้วออยก็เคยดูนะแบบมันถึงว่าดูตั้งแต่ก่อนแป้งโกะจะดังเป็นพลุแตกเหมือนตอนนี้เป็นเหมือนเป็นดาราทุกวันเนี้ยก็คือยังคือเนี่ยรูปร่างหน้าตาด้วยแหละบอกว่าสะดุดตานะเป็นสาวเสียงใสๆดีดกีตาร์นะคะอะไรอย่างนี้แล้วก็มีอีกหลายคนเช่นพอชมพูมั้ง
ครับ
ค่ะก็ดังมาจากการ cover เหมือนกันนะจากค
รา
วนี้ไหนๆหลายๆคนก็ดังมาจากการ cover ซะแล้วก็มีก็อ่ะ cover ไปเลย
ก็คือการ cover ต่อไปก็จะเป็นทางออกไหนครับเป็นเรื่องของศิลปินละ
เป็นยังไงคะพี่โอ
ครับมันเป็นโปรเจกต์ใหม่ที่ชื่อว่า Cover City นะครับนี่เป็นโปรเจกต์ล่าสุดเลยของทางแกรมมี่นะครับโดยจะใช้นักร้องที่แจ้งเกิดในโลกออนไลน์เนี่ยโดยมีที่ปรึกษาสำคัญก็คือพี่ดีนะครับนิติพงษ์หอนาคซึ่งอันนี้กลับมาร่วมงานกับแกรมมี่อีกครั้งหลังจากเคยมีเรื่องแตกหักกันไปเดี๋ยวถ้าอยากฟังเดี๋ยวเล่าให้ฟังตอนท้ายนะครับแล้วก็ไปทำงานสภาพดนตรีนะฮ
ะ
มาเป็นที่ปรึกษาให้กับค่ายเพลงน้องใหม่ชื่อ Retro City นะครับก็จะนำเพลงเก่าที่มีเป็นทุนเดิมแล้วของแกรมมี่นะครับกว่า 30,000 เพลง
เพลงดังนะคะ
เพลงดังฮะของพี่ดีเองเนี่ยก็เกือบทั้งหมดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะกลับมาปัดฝุ่นแล้วก็ใช้นักร้องคัฟเวอร์ที่มีผลงานได้รับความนิยมแล้วเนี่ยมาเป็นคนร้องนะฮะแล้วก็ใช้การตลาดทางด้านของกลยุทธ์ทางออนไลน์ทางอะไรอย่างเงี้ยในการช่วยด้วยนะฮะแล้วก็จะเห็นว่าต้นปีน
ะ
อย่างที่ผมเล่าไปเมื่อกี้คือว่าแกรมมี่ตั้งยูนิตขึ้นมาเขาเรียกGM Bravo ซึ่งก็บอกเลยว่าอยากมีรายได้800ล้านบาทภายในปีนี้นะครับโดยการไม่ทำเพลงใหม่นะฮะใช้ผลงานเพลงเก่าแหละมาหาทางขายผลงานเก่าให้ได้มากที่สุดทำเป็นละครบ้างทำเป็นรายการโทรทัศน์บ้างทำเป็นรายการแสดงดนตรีบ้าง
นี่ขายค่ะ
ซึ่งอันนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเป็นส่วนหนึ่งของ GM Bravo หรือเปล่าเพียงแต่ว่าแนวคิดไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่
ค่ะก็คือการเอาของเก่ามาหากินเพิ่มนั่นเอง
ใช่ครับเราก็จะได้ฟังดนตรีเพลงแนวคุ้นเคยหลายเพลงนะครับในเสียงร้องที่ต่างออกไปนะครับในการเรียบเรียงที่ต่างออกไปนะฮะ
ค่ะเดี๋ยวลองไปฟังคุณเสียงของคุณนิติพงษ์หอนาคดูค่ะเขาเป็นนักแต่งเพลงและที่ปรึกษาค่าย Retro City แล้วก็แหมเซเลบดังบ้านเราเหมือนกัน
ครับ
เขาเป็นที่ปรึกษาคือคุยกันอยู่ระยะหนึ่งแล้วว่าเพลงเก่าๆของแกรมมี่เนี่ยมีเยอะแล้วก็พี่ก็มีส่วนเกี่ยวข้องเอาไว้มานานมากแล้ว30ปีแล้วก็เลยคุยกันว่าน่าจะเอามาทำให้เป็นเรื่องเป็นราวมาเอามาคล้ายว่าให้มันมีชีวิตต่อไปได้อีกนานๆก็เลยคุยกันว่าน่าจะทำเนี่ยโปรเจกต์เนี้ย Retro City เอาเพลงเก่ามาให้คนรุ่นใหม่ได้ฟังในสไตล์ใหม่พูดคุยกันก็คุยตั้งแต่คุณไพบูลย์หรือทีมพี่ๆที่รู้จักกันเพราะว่าเราก็มาเจอหน้ากินข้าวกันอยู่แล้วก็คุยกันไปกลับไม่ได้ประจำไปกับ
ค่ะก
็
เสียงพี่ดีนะคะ
ก็อาจจะตอบกุกกักนิดนึง
เวลาถูกถามเรื่องอันนี
้
เรื่องของคุณไพบูลย
์นะครับ
จริงๆเกินนิดหน่อยซีพีโอ
ใช่ไหม
ว่าเขา
จริงๆมันเป็นช่วงหนึ่งที่แกรมมี่เขาก็มีปัญหาเรื่องรายได้เรื่องอะไรอย่างเงี้ย
ค
ือก็คุณไพบูลย์ไปให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับช่วงนั้นก็ไปบอกว่าบางทีแกรมมี่ก็มีปัญหาเหมือนกันต้องมีการเลย์ออฟเรื่องของพนักงานนักแต่งเพลงออกหลายคนหรือบอกว่าปรับเปลี่ยนเรื่องของการตอบแทนรายได้นะเพราะว่ามีนักแต่งเพลงบางคนนั่งทำงานแต่งบริหารแต่ก็ยังกินเงินเดือนนักแต่งเพลงอยู่เดี๋ยวไม่ทำผลงานใหม่อย่างนี้ก็มันก็เป็นรายจ่ายอะไรอย่างเงี้ยฮ
ะ
ก็แน่นอนตอนนั้นก็เลยเดือดกันเลยเดือดกันคุณตี้ก็เลยไม่พอใจตอนนั้นก็เลยตัดสินใจนะครับลาออกจาก GMM แล้วก็ไปซบกับค่ายเพลงสหภาพดนตรีซึ่งก็มีอย่างพี่โอมชาตรีคงสุวรรณก
็
ศิษย์เก่ากับมีอดีตผู้บริหารค่าย RPG ถ้าใครเป็นคนฟังเพลงเก่าเคยฟังปาล์มมี่ Why Not Seven ค่ายนี้นะฮะแล้วก็มีพี่ต้อมพี่ป้อมอัศนีนะครับผมก็คือ More Music ก็ออกมาก็คือเป็น3ค่ายใหญ่เลยในแกรมมี่นะครับก็ออกไปตั้งสหภาพดนตรีแต่ว่าก็ในเป็นสถานการณ์ทางดนตรีที่มันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ในช่วง 3-4 ปีหลังก็ทำให้ไม่ประสบความสำเร็จนะฮะสุดท้ายก็จริงๆก็เป็นภาพที่ผมเองก็ไม่นึกเหมือนกันนะว่า
จะกลับมา
ใช่ว่าคุณดีเนี่ยจะเดินกลับเข้าตึกแกรมมี่ได้อีกนะฮ
ะ
ก็เป็นเรื่องแปลกเหมือนกันแต่ก็อย่างว่าฮะเรื่องธุรกิจก็อาจจะไม่ได้มีมิตรแท้ศัตรูถาวรอะไรสมประโยชน์กันก็ร่วมงานกันได้อยู่นะครับ
เดี๋ยวเรามาพูดถึงคนรุ่นใหม่ๆกันบ้างนะคะที่เขามาเป็นตัวอย่างในการที่ cover เพลงของศิลปินดังในยุคก่อนๆนะคะอย่างเช่นคุณมุกวรณิตถาวรวงศ์นะคะอันนี้เขาก็ cover เพลงเธอของวงค็อกเทลมาร้องเป็นเวอร์ชันผู้หญิงเนี่ยก็คือมีคนชอบนะจริงๆแล้วเวลามันฉีกไปจากเพลงต้นฉบับมากๆเนี่ยมันก็ดูแปลกใหม่
ใช่ตัวนักร้องรูปลักษณ์นี่ก็มีส่วนสำคัญนะครับเพราะว่า คุณมุกเนี่ยเป็นนางเอกละครด้วย
ะ
นะก็เป็นแบบซีรีส์วัยรุ่นทั้งหลายนักละอะไรนะรักนะเป็ดโง
่
อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีซีรีส์ อื่นๆที่แบบว่าออกกับช่องของ GMM อีกก็หลายตัวเหมือนกันนะครับ
ก็แน่นอนปั้นภาพไอดอลไปเลย
ใช่นะฮะ
เล่นหนังก็ได้ร้องเพลงก็ดีนะคะ
ใช่ครับ
และอีกคนหนึ่งก็คือซีดีกันทีปิติทันค่ะนักร้องหนุ่มจากเวทีเดอะสตาร์นี้ก็เพิ่งจะหันมาร้องเพลงคัฟเวอร์เนี่ยครึ่งปีแต่ว่าเขาก็มีความสามารถด้านการแรปนะแล้วก็แต่งเพลงมาผสมผสานการคัฟเวอร์เพลงเก่าเนี่ยก็เลยเตะตาค่ายเพลงใหญ่นะให้ดึงมาร่วมงานในโปรเจกต์นี้ด้วยเหมือนกันค่ะ
ครับผม
ก็ฟังเสียงของสองคนค่ะว่าเป็นยังไงในการร่วมงานเอาเพลงเก่าๆมาร้องใหม่อีกครั้ง
ถ้าเป็นผมเนี่ยผมก็จะเริ่มจากเราชอบอะไรก่อนเราชอบแร็ปเราก็ฟังเพลงนี้แล้วเรารู้สึกว่าเราอยากสื่อสารอะไรกับคนดูให้เขาได้รู้ว่าในสิ่งที่เราคิดเนี่ยเราคิดอะไรแล้วเราก็จะเขียนตรงนั้นออกมาครับผมแล้วก็เรื่องดนตรีหรือเรื่องจังหวะหรือเรื่องการแสดงออกมามันสามารถทำให้ไม่ซ้ำได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ที่เราคิดแล้วเราก็สื่อออกมาผมเชื่อว่าคนรับเนี่ยจะได้รับไม่เหมือนต้นฉบับแน่นอน
ใช่ตอนนั้นเขาว่ายังไม่บูมค่ะเราก็แบบจริงๆเราก็ต้องมีความกล้าแหละค่ะตอนนั้นจริงๆเพราะว่าถ้าเราอยากร้องเพลงแล้วเรายังไม่กล้าที่จะแบบขึ้นเวทีอะไรประกวดอะไรจริงจังขนาดนั้นเราก็ตรงนี้ก็เป็นช่องทางที่เราจะได้แบบโชว์ความสามารถพิเศษของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็คือช่องทางในการเข้าวงการของน้องมุกด้วยค่ะหนูคิดว่าถ้าไม่อยากไอ้ซ้ำซากอ่ะเราต้องไม่เรียนแบบกันเราก็เป็นตัวของตัวเองทุกคนจะมีความพิเศษของตัวเองอยู่แล้วอย่างเงี้ยหนูเชื่ออย่างงี้นะคะคิดว่าถ้าเป็นตัวของตัวเองเนี่ยเราจะทำออกมาได้ดีที่สุดด้วยค่ะ
แม่เสียงมุ้งมิ้ง
พี่อมเคลิมนะคะ
ครับผม
ก็เดี๋ยวมาถึงประเด็นที่กัมมี่นี่โดนล้อหนักมาก่อนมาแบบมาอย่างมากเลยเพราะว่าไม่มีกรณีห้ามร้องคัฟเวอร์เพลงลง YouTube มาก่อน
ใช่ก็คือผู้บริหารในฝ่ายผลิตเพลงเนี่ยผมไม่พูดละกันว่าเป็นใ
คร
นะฮะเดี๋ยวเราจะโดนฟ้องกันไปหนักไปกว่านี
้
นะครับก็คือเคยออกมาบอกกันว่าถ้าจะไปร้องคัฟเวอร์เนี่ยเอาเพลงกัมมี่ไปร้องเนี่ยต้องแบบมาจ่ายค่าลิขสิทธิ์ด้วยนะนี่เป็นเอาไปร้องเนี่ยผิดกฎหมายนะอะไรอย่างเงี้ย
ค่ะแล้วก็เลยโดนล้อกันมากเลยเวลาที่แกมมี่จะมูฟไปทำอะไรเนี่ย
ใช่
อันนี้เหมือนเป็นชนักติดหลังเลยทำอันนี้เคยทำอันนี้มานะ
ใช่ก็เคยห้ามนะคือก่อนนี้เคยบอกว่าอะไรนะแต่คือแบบว่าแต่ก่อนไม่เคยอยากให้เอาเพลงไปลง YouTube เคยมีการแบนเพลงออกจาก YouTube ไปพักหนึ่งปัจจุบันนี้ YouTube ค่านี่ใครจะแตะนะฮะได้ยอดวิวเป็นร้อยๆล้านนะครับ
ค่ะก็คือเขาก็เลยมองกันว่าก้าวเนี้ยจะเป็นทางออกปัญหาที่โดนถากถางกันมานานนะคะในโลกออนไลน์นะก็เพราะว่าถ้าเกิดว่าห้ามนักแต่มันห้ามไม่ได้เนี่ยก็ทำให้มันถูกต้องซะเลยแล้วก็ตัวเองก็เปิด
ตัวเองทำเองเลยดีกว่า
ทำเองเลยถ้างั้นนะคะก็ซึ่งโปรเจกต์ Cover City เนี่ยก็เปิดให้นักร้องทั่วไปนะมาที่อยากมาแจ้งเกิดเนี่ยทำให้เลยได้นะพี่โอมสมมุติพี่โอมอยากจะแจ้งเกิดด้วยเพลงอะไรก็ตามของ
หลังจากผมพูดเรื่องเมื่อกี้ไปหมดแล้วแหละจะดี
ใช่นะคะแต่อันนี้เขาก็บอกนะว่าก็ขอให้เป็นอะไรที่มี YouTube ในช่องแกรมมี่เท่านั้นเอาใหม่นี้คือเลือกเพลงที่ cover นะคะใครที่อยากจะมาเป็นศิลปินกับเขาด้วยเนี่ยให้เลือกเพลงในที่มันมีอยู่ใน YouTube เป็นช่องทางการของแกรมมี่เท่านั้นนะคะแล้วก็ส่งเข้ามาแล้วใครที่พอส่งเข้ามาเนี่ยเขาคัดเลือกมานะคะแล้วก็พอคนที่เข้ารอบเนี่ยจะตัดสินจากยอดวิวซึ่งแกรมมี่นี้มีแต่ได้กับได้นะ
ใช
่
ฮะ
ค่ะก็คือบอกว่าตัดสินจากยอดวิว5คลิปแรกที่มียอดวิวสูงสุดซึ่งไอตัวคนที่เป็นเจ้าของคลิปเนี่ยค่ะจะไปโปรโมทยังไงก็ได้ซึ่งแกมมี่ก็ไม่ต้องเปลืองโปรโมทเอง
ก็ไม่ได้ต้องโปรโมทเองด้วย
ใช่
แล้วก็ยังได้แชร์ค่ายโฆษณา
ใช่แล้วเขาก็มา cover เพลงเราให้ด้วยนะค่ะประมาณอย่างนี
้ก็นะฮะไม่เป็นไรหรอกก็ยุคนี้นะก็มันเป็นเรื่องแคมเปญคุณรมน
ค่ะก็ดูกันไปนะคะก็เลย อ่ะชวนไปฟังอีกเพลงนึงจริงๆแล้วที่ออยเอามาเปิดนี่ก็เป็นอัลบั้มแจ๊สนะคะแล้วก็อัลบั้มบอสซ่ามีอยู่2อัลบั้มที่แกรมมี่ทำเป็นเอาศิลปินดังมา cover เพลงศิลปินดังอีกทีนึงเหมือนกันนะคะอันนี้ก็อีกเพลงนึงเมื่อกี้ต้นรายการเราฟังของแจ๊สไปแล้วนี่เอาของเป็นเวอร์ชันบอสซ่ามาเป็นเพลงเจ้าสาวที่กลัวฝนของคุณบีคริสเซนโดค่ะกลับมาที่อีกข่าวนึงดีกว่าพี่โอมมีเรื่องที่เพิ่งออกอากาศไปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะคะเป็นนับถอยหลังแล้ว
ใช่ฮะ
ค่ะ2เดือนสุดท้ายย่านดนตรีเวิร์งนครเกษม
ใช่ฮะก็นี่ก็
เสียงเศร้ามา
เศร้าไหมคือจริงๆถ้าเป็นคนอยู่ที่นั่นก็คงเศร้าถ้าเป็นนักดนตรีเป็นคนนักดนตรีคนอยากจะซื้อเครื่องดนตรีเนี่ยอาจจะเป็นข่าวดีก็ได้นะ
เป็นเป็นข่าวดีทำไมล่ะ
เพราะว่าจริงๆแล้วที่ทางร้านในเวิร์นคอนเกษตรส่วนใหญ่เนี่ยตอนนี้เขาจับมือกันนะครับแล้วก็ร่วมกันนะจัดเป็นแคมเปญนะฮะใครผ่านไปที่เวิร์นจะเห็นป้ายโปสเตอร์สีชมพูนะครับตุนขาวบอกว่าปิดตำนานเวิร์นนะครับเซลล์ก่อนย้าย
อ๋ออย่างนี้นี่เอง
ก็คือ 30-70% ฮะ
ได้ข่าวว่าได้มาด้วย
โอ้โหเป็นการออกกองที่ช่างภาพก็ซื้อครับ ผู้สื่อข่าวก็ซื้อนะฮะผู้ช่วยก็ซื้อแต่ไม่ได้ซื้อเครื่องดนตรีซื้ออย่างอื่น
อ๋อค่ะ
ฮะพอโอ้โหเห็นราคาแล้วไม่ไหวจริง
ๆโอ้โห
นะครับเพราะว่าเครื่องดนตรีบางหลายๆส่วนเนี่ยก็เขาก็จะอย่างเช่นกีตาร์ที่ถ้าเกิดเวลาย้ายเนี่ยเขาถ้าขนย้ายไม่ดีเนี่ยมันอาจจะเสียหายได้แล้วก็มีผลเสีย
ไหนๆก็ไหนๆก็ขายไปเลย
ก็ขายไปเลยก็ไม่ย้ายดีกว่าหรือว่าอุปกรณ์ที่มัน กินเนื้อที่ในการขนอย่างกลองอย่างเงี้ยหรือพวกแฉฉาบต่างๆซึ่งถ้าอันเนี้ยถ้ากระทบกระเทือนเกิดตกหล่นไปเนี่ยก็คือเสียหายใช่ไม่ได้เขาก็ลดราคาหลายอย่างก็ลดฮะก็คือส่วนใหญ่ก็ลดหมดเพราะว่าเขาก็ไม่อยากจะย้ายละเพราะว่าต่อไปเนี่ยที่เวิร์กเขาก็ไม่ใช่เป็นที่ที่เขาใช้สต็อกสินค้าหรือเป็นหน้าร้านที่ต่อไปละแต่ที่ก็ย้ายไปหลายที่ฮะพัฒนาการบ้างปิ่นเกล้าบ้างแยกย้ายกระจายไปหมดแล้วครับถูกต้องนะฮะซึ่งก็ทั้งร้านที่เป็นระดับตำนานนะครับอย่างย่งเสงหรือทีระมิวสิกเองเนี่ยที่เป็นขายใหญ่ในเวิร์กมาหลายสิบปีเนี่ยครับก็ทั้งสองร้านเนี่ยก็ตัดใจขาย
ล้มกิจการไปเลยเหรอคะ
ไม่ให้ล้มฮะก็คือเขาก็ตัดใจขายของหน้าร้านลดกันไปก็คือส่วนหนึ่งเขาก็มองว่าอย่างที่บอกเครื่องดนตรีถ้าขนไม่ดีก็มีปัญหาอย่างที่สองก็คือว่าถ้าลดราคาเนี่ยอย่างน้อยก็มีคนได้มาซื้อใช่ไหมฮะแล้วก็ลูกค้าเก่าแก่เขาก็จะเวียนกลับมาก็อาจจะได้มาพบปะกันแล้วก็เด็กรุ่นใหม่ๆอย่างน้อยก็ได้ใช้เวลาช่วงนี้มาดูซะว่าเคยเป็นยังไงย่านดนตรีที่คุณสามารถไม่ต้องคิดอะไรมาก
ครั้งสุดท้าย
ใช่คุณไม่ต้องคิดอะไรมากคุณมาถึงมาหัวว่างๆกำเงินมาอย่างเดียวเข้าร้านซ้ายเข้าร้านขวาเข้าร้านซ้ายไม่พอใจคุณไปร้านขวาวนไปได้เรื่อยๆเป็นยังไงบรรยากาศที่เป็นแบบนี้นะครับซึ่งอันนี้ก็จริงๆแล้วนักบรรดานักดนตรีหรือว่าคนที่ผูกพันกับเวิร์กเนี่ยจริงๆต้องบอกคนดนตรีเนี่ยส่วนใหญ่ทุกคนผูกพันกับเวิร์กหมดแหละเพราะว่า
ใช่เพราะว่ามันเหมือนกับเป็นแบบมิวสิกทาวน์อยู่แถวนั้น
ใช่เพราะว่าคุณจะเริ่มเล่นดนตรีนะครับคุณจะหาของคุณภาพดีที่ราคาย่อมเยาแล้วก็ได้รับคำแนะนำแบบว่าถ้าคุณไปซื้อตามห้างคุณเจอราคาหนึ่งถ้าคุณซื้อกับเวิร์กเนี่ยคุณจะอาจจะได้อีกราคาหนึ่งแต่คุณต้องทำกันบ้านหน่อยนะฮะเพราะมีหลายสเปคหลายขนาดอย่างเงี้ยก็ทุกคนจะเริ่มอาชีพที่เวิร์กหมดนะครับแล้วก็เวลาที่คนวงการไม่เป็นวงการอินดี้นะครับหรือคอนเสิร์ตใหญ่ๆจัดคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยฮะข้าวของอะไรไม่มี
ก็มาหา
คุณมาสามารถมาขอสปอนเซอร์หยิบยืมที่เวิร์กเนี่ยครับไปจัดคอนเสิร์ตคุณมีกองชุดใช่ไหมคุณอยากได้สแนร์ใช่ไหมคุณมาขอที่เวิร์กได้นะครับก็คือขึ้นเครดิตให้เขาหรืออะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ถ้าใครจะทำหนังสือจัดงานเกี่ยวกับดนตรีเนี่ยเวิร์กเองก็เป็นแหล่งที่เรียกว่าสนับสนุนทุนแทบทุกครั้งนะครับนี่ก็เป็นสุดท้ายนี่ก็คือผมวันนั้นที่ผมไปกับเพื่อนผมคนหนึ่งนะครับคือคุณมิ้นสวรรยาแก้วมีชัยซึ่งเธอเป็น
นักร้องด้วย
นักร้องนะครับอยู่ทั้งมาทั้งแกรมมี่ RS นะครับตอนนี้ทำเองละเป็นอินดี้นะครับแล้วก็เธอตอนสมัยเรียนเนี่ยเป็นนักร้อง CU Band เวลาจะซื้อเครื่องดนตรีซื้อแอมป์อย่างเงี้ยก็ต้องไปที่เวิร์กก็นั่งจากตรงหน้าพระพรหมรถเมย์ต่อเดียวไปที่เวิร์กแล้วก็ขนเครื่องกลับมาใส่ที่ชมรมที่มหาวิทยาลัยนะครับก็เธอก็บอกจริงๆเลยว่าไม่คิดว่าแบบ
จะต้องมีวันนี
้จะมีวันนี้จริงๆนะคือข่าวได้ยินมาตลอดแต่คิดว่าเอ๊ะมันเวิร์กอ่ะ
มันน่าจะมีใครสักคนมาแบบ
ไม่น่าจะมีทางมันน่าจะมีทางออกหรืออะไรอย่างนี้หรือทำอย่างนี้ได้นะครับแต่ว่าก็เป็นไปไม่ได้นะครับคุณระบนย้อนหน่อยว่าทำไมเวิร์กถึงจุดนี้อ่ะ
มันน่ะเป็นเรื่องแปลกใจเหมือนกันเนาะที่ว่าคือรถไฟฟ้าที่มาถึงเนี่ยค
่
ะ
ใช่มันจะมีข่าวว่าหลังไฟฟ้าจะมาเข้าทางเยาวราชมามีสถานีตรงเวิร์กแถวนั้น
คนก็น่าจะดีใจที่ว่าเราจะได้ไปซื้อของที่เวิร์กสะดวกขึ้นแล้วกลับกลายเป็นว่าพอรถไฟฟ้าเข้าไปถึงปุ๊บเปลี่ยนทันทีเลย
ฮะ
ค่ะ
มีกลุ่มทุนเข้าไปฮะ
ถือกรรมสิทธิ์นะคะ
บริษัทน้ำเมาเจ้าหนึ่งแหละนะฮะก็เข้าไปก็เข้าไปถือกรรมสิทธิ์นะครับจากทำเดิมซึ่งตรงนี้เป็นที่ดินที่เขาเช่าจากราชสกุลบริพัตรนะฮะก็นั่นแหละผู้ว่ากรุงเทพประมาณนั้นนะครับก็หวังพัฒนาพื้นที่นะครับให้เป็นศูนย์การค้านะครับโดยเจรจาย้ายตึกแถวทั้งหมดนะฮะออกจากพื้นที่ไปนะครับ
ซึ่งถ้าใครที่ไปซื้อเครื่องดนตรีอะไรอย่างนี้แล้วก็อยากจะเจอผู้ขายคนเดิมเนี่ยไม่ใช่แล้วนะคะเขาบอกว่าจะยังไงนะ
คือที่
เป
็
น
Rocking
Street ในร่มที่เก็บความเป็นเวิร์กนครเกษมเอาไว้แต่ไม่เก็บคนเก่า
ไม่เก็บคนนะ คือเก็บเวิร์กเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะไม่ทุบหรอกเขาจะรักษาไว้อย่างดีทำหลังคาหุ้มมีติดองค์ติดแอร์แต่ว่าน
ะคะ
ก็ล่ะฮะก็คือห้างดีๆนี่แหละครับนะก็อย่างช้านะครับผู้เช่าคนสุดท้ายซึ่งเตรียมตัวหาที่อยู่ไม่ทันหาที่หน้าร้านตัวเองใหม่ไม่ทันเนี่ยก็จะต้องออกไปภายในเดือนตุลาคมนี้ครับแล้วก็มีบางร้านเนี่ยแหละครับก็คงจะต้องยุติไปเลยนะครับเพราะว่าก็แก่แล้วแล้วก็บางทีก็มีญาติไปทำอยู่ที่อื่นแล้วก็เขารู้สึกว่าจะไม่ต้องไปแบบไปขนขวายละมันก็ช่วงปลายชีวิตเขาละก็จะต้องสูญหายไปก็จะมีเหมือนกันครับก็เป็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับญาติเก่าแก่ครับก็อาจจะทำใ มีความรู้สึกว่ามันสะดวกสบายน่าดูงดงามตาขึ้นนะครับ
รถนี
่เหมือนละแวกนั้นนะผ่านไปสะพานเหล็กดูเรียบร้อยนะแต่ว่าวิถีชีวิตของคนตรงนั้นก็คงจะไม่เหมือนเดิมต่อไปครับ
เดี๋ยวเราไปฟังเสียงของคนที่ค้าขายอยู่ที่นั่นมาตั้งแต่เริ่มความเป็นเวิร์กนครเกษมมาตั้งแต่แรก
ค
ุ
ณกิติพงษ์เตชะยินยงนะเป็นเจ้าของบริษัทตีรัตน์มิวสิกนะครับแล้วก็ไปฟังเสียงของคุณมิ้นท์สวรรค์ยาแก้วมีชัยด้วยครับ
มันต้องดูทั้งสองอย่างเพราะว่าแน่นอนว่าทุกอย่างมันมีต้องมีเทรดออฟกันมันต้องมีการแลกเปลี่ยนกันการที่เขาบอกว่าการพัฒนาทางเศรษฐกิจทางธุรกิจมันมูลค่าทางอย่างนี้อย่างนี้หรือว่าแม้แต่ว่าการจัดระเบียบให้การดูเรียบร้อยความเรียบร้อยต่างๆเนี่ยมันแน่นอนมันส่งมันเรื่องมันเลี่ยงไม่ได้ที่จะส่งผลกระทบกับชุมชนที่มีอยู่เดิมไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบไหนทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าอย่างที่บอกตรงๆเราควรเราตีค่าเราให้ความสำคัญกับสิ่งนั้นน่ะมากน้อยขนาดไหน
ถ้าคิดว่าจะมีคอมเพล็กซ์ใหญ่ๆมีห้างโตๆมาตั้งมันก็อาจจะดีสำหรับบางคนแต่ว่าในความรู้สึกส่วนตัวรู้สึกว่าจริงๆแล้วมันอย่างกรุงเทพเนี่ยมันเป็นเมืองที่เก่า200ปี200กว่าปีอย่างเงี้ยค่ะมันควรจะมีสถานที่หลายๆแหล่งที่เก็บรักษาเอาไว้บ้างเพื่อให้คนได้เห็นร่องรอยความเก่าความขลังของมันอย่างเงี้ยเพราะอย่างเวลาตัวมิ้นเองชอบไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะยังมีโซนพวกนี้ที่อนุรักษ์ไว้แล้วเราเป็นนักท่องเที่ยวเราก็ชอบที่จะไปเดินดูว
่า
ก็นะก็ว่ากันไปผมมีเล่านิดนึงก็คือว่าผมวันนั้นผมไปเจอเป็นนักมือกลองคนหนึ่งนะครับชื่อคุณไมค์คอนเซปชันแกเป็นครอบครัวแกเป็นคนฟิลิปปินส์มาเล่นดนตรีในเมืองไทยตั้งแต่รุ่นคุณพ่อละนะครับแล้วก็แกก็เป็นตอนแกเป็นนักดนตรีด้วยนะครับแล้วแกก็บอกว่าแกมันเดินเวิร์กเนี่ยตั้งแต่อายุ16นะครับ
โอ้โห
ปัจจุบันนี้52แล้ว
โอ้
ยังเดินอยู่เจอกันวันนั้นแกก็บอกว่าจริงๆแกก็เข้าใจในความรู้สึกแกมันก็เสียดายแหละเพราะว่าไอ้ย่านแบบเนี้ยมันไม่ใช่หาได้ง่าย
ๆ
ในกรุงเทพมหานครนะครับขณะเดียวกันแกก็มองอย่างคนแก่ที่เข้าใจโลกนะว่ามันก็เป็นเรื่องจะทำของการเปลี่ยนแปลงแหละว่ามันก็วันนึงมันคงต้องเปลี่ยนอยู่ดีไงเพียงแต่ว่าก็
จะเปลี่ยนในรูปแบบไหน
ใช่ฮะซึ่งจริงๆแล้วก็อย่างที่บอกว่าไม่ใช่แค่เวิร์กหรอกครับที่ในกรุงเทพชั้นในตอนนี้ที่มันมีความเปลี่ยนแปลงนะเราได้ยินข่าวหลายที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้คือสะพานเหล็กใครไปดูก็จะ
สะพานเหล็กนี่ก็เป็นถ้ารุ่นออยเนี่ยก็จะรู้จักในฐานะของที่ซื้อของการ์ตูนของเกม
ต่าง
ๆสินค้าจากพวกนี้ต่างๆซึ่งเป็นแหล่งที่ว่าเดินแล้วก็จะคล้ายๆเวิร์กคือได้ของถูกได้ของดี
ก็สะพานเหล็กก็ยังโอเคก็เขาก็ยังมีเปลี่ยนเป็นห้างให้เข้าไปอยู่ได้นะครับแต่ว่ามันก็มีการไล่ลื้อกันอะไรมีปากคลองตลาด
ค่ะ
นะฮะปากคลองตลาดก
็ตลาดดอกไม้
ใช่เห็นเขาบอกว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เขาบอกว่าใหญ่สำคัญแห่งหนึ่งของเมืองไทยนะแล้วก็เป็นตลาดดอกไม้ที่ใหญ่ติดอันดับโลกนะฮะแต่ว่าปัจจุบันก็ด้วยความจะให้เป็นระเบียบแหละมันก็จะมีการจัดระเบียบกันก็ยังมีเรื่องมีผู้ค้าที่ยังไม่โอเคกับเรื่องความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่นะครับไปจนถึงชุมชนเก่าแก่โบราณนะของต้นอยู่คู่กับกรุงรัตนโกสินทร์เลยอย่างตรงป้อมมหาการ
อันนี้ก็ไฟกันมาหลาย
20กว่าปีตรงนั้น20กว่าปีแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็คงจะต้องพ่ายแพ้แล้วก็เขาก็คงจะต้องโดนไล่ลื้อออกไปนะครับซึ่งเปลี่ยนจากชุมชนมีบ้านเก่าสมัยรัชกาลที่5เนี่ยก็ถ้าผมได้ยินไม่ผิดก็คือจะเปลี่ยนเป็นสวนสาธารณะคุณวรมนก็น่าจะดี
เน
า
ะเหมือนกับไม่ใช่เมืองของเราอะนะ
นึ
กอยากจะทำอะไรก็ทำได้โดยที่ไม่ได้แคร์ว่า
แล้วก็ใครจะไปอยู
่
ใครจะ
จริงๆมันก็เดิน
ในป้อมมหาการจริงๆมันก็เดินเป็นส่วนสาธารณะได้อยู่แล้วเพราะมันก็ไม
่
ได
้
นั่นอยู่นั่น
แล้วซึ่งชาวบ้านเขาก็ดูเหมือนว่าจะยินดีที่มีการเป็นแหล่งอนุรักษ์คือยอมรับว่าตัวเองก็อยู่กันอย่างที่จะมีคนเข้ามาทักทายแวะเวียน
ใช่เพราะว่าในฐานะที่เป็นชุมชนมีชีวิตใช่เขามีขายกรงนกมีพิพิธภัณฑ์อยู่ข้างในที่เขาบ้านเก่าๆก็ทำตัวพิพิธภัณฑ์อย่างนี้ก็มีเพียงแต่ว่าเรื่องของความเป็นชุมชนเรื่องของวัฒนธรรมวิถีชุมชนก็คงจะสู้เรื่องของความเปลี่ยนแปลงแล้วก็ในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของการเป็นระเบียบเรียบร้อย
นะคะ จริงๆแล้วก็คือปัจจัยสำคัญก็คือน่าจะอยู่ที่กลุ่มทุนที่เข้ามาเป็นเจ้าของที่แล้วก
็
อยากจะทำอะไรก็ทำกับพื้นที่เหล่านั้นอะไรอย่างนี้นะคะค่ะของงอยก็มีนะข่าวสกาล่านะที่ก็ไฟกันมาทุกปีมีข่าวทุกปี
จะหมดสัญญาก็จะต้องถามกันทีนึง
จะหมดแล้วต้องทุบนะอะไรอย่างนี้แล้วทุกคนก็จะแบบจะทุบทำไมมันเป็นโรงหนังที่มีประวัติศาสตร์เก่าแก่
คือเป็น ็นมูฟวี่พาเลทน่าจะเป็นแห่งสุดท้ายในกรุงเทพมหานครที่ยังฉายอยู
่
นะครับมูฟวี่พาเลทนี่คือราชวังแห่งภาพยนตร์อะสมัยรุ่นไหนสมัยก่อนเขานิยมสร้างกันใหญ่ๆสถาปัตยกรรมสวยงามใช่ไหมฮะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเคยเสด็จด้วยซ้ำ
ค่ะก็นั่นแหละค่ะก็อย่างรองศาสตราจารย์ดร.วิษณุนะคะสับสมพลรองอธิการบดีเนี่ยที่เป็นน่าจะเป็นเจ้าของที่นะคะเปิดเผยข้อมูลว่าก็แบ่งรับแบ่งสู้เพราะว่ากระแสมาทุกครั้งนะคะแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยก็ต่อสัญญาเช่าให้แก่โรงหนังไปแล้วอีก3ปีไปจนถึงปี2563ผลสรุปแล้วก็คือว่าภายใน3ปีจนถึงปี63เนี่ยก็จะไม่ได้ไปยุ่งอะไรแต่ว่าถ้าหลังจาก3ปีนั้นก็ต้องมาว่ากันอีกทีแล้วก็ไม่ได้ว่าอะไรถ้าเกิดเอกชนจะเข้ามาแล้วก็ถูกทิ้งนะคะ
ว่ากันไปเองไม่จริงๆแล้วก็มีคนหลายคนบอกนะว่าเอาข้อจริงเนี่ยทาง Apex เองนะครับคือเขาเองก็ไม่ใช่บริษัทที่เขาทำทางเรื่องของภาพยนตร์อีกต่อไปแล้วนะจริงๆอ่ะธุรกิจหลังเขาคืออสังหาริมทรัพย์เขาทำสวนนงนุชนะครับอันนี้ที่เขาเก็บไว้ทั้งลิโต้ทั้งสกาล่าเนี่ยก็คือเหมือนเป็นรุ่นคุณพ่อคุณแม่เขาบุกเบิกมา
ะ
นะครับเขาก็จริงๆเขาก็เก็บไว้เพราะว่ามันก็ยังมีคนทัดทานเขาไว้แหละจริงๆเขาก็ไม่ใช่เขาก็ไม่ได้ได้กำไรอะไรมากมายอย่างเงี้ยนะครับเพียงแต่ว่าจริงๆก็หลายคนก็บอกว่าไอสถานที่อย่างนี้ที่มีประวัติศาสตร์แบบนี้นะครับแล้วก็เป็นโรงหนังขนาดเต็มรูปแบบแห่งแรกตรงนั้นน่ะในย่านสังสยามเนี่ยน่าจะมีวิธีอื่นไหมหรือคนอื่นเข้าไปดูแลไหมจะไม่ต้องเป็นให้เป็นเอกชนไปดูแลนะสำนักทรัพย์สินจุฬาจะรับดูแลเองไหมหรืออะไรอย่างนี้คือจริงๆก็อาจจะต้องทำก็คือเก็บรูปแบบไว้ก็ได้นะครับแล้วก็จะตรงข้างนอกจะให้ใครเช่าก็เช่าไปก็ยังโอเคอยู่หรือเปล่า
เราก็เสนอทางเลือกไปที่ไม่รู้จะไปถึงหูของเขาหรือเปล่านะ
เขาก็ซื้อเวลามาอย่างนี้ทุกปีอะฮะ
ค
่
ะ
หมดทีนึงก็ซื้อเวลาทีนึง
ค่ะพูดแล้วหดหูโอเคก็เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงค่ะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ากับข่าวบันเทิงต่างประเทศกันบ้างค่ะ
น่าสะพรึงซึ่งคนไทยทุกคนควรรับรู้ทุกวันนี้กรุงเทพมหานครต้องใช้กำลังคนมากมายในการเก็บขยะมากถึง 8,500 ตันต่อวันเป็นถุงพลาสติกถึง121หรือ 1,800 ตันต่อวันกลายเป็นกองขยะถุงพลาสติกประมาณ 73,036 ล้านใบต่อปีลองคิดดูว่าถุงพลาสติก1ใบต้องใช้เวลาย่อยสลาย450ปีที่เหลือจะใช้เวลาอีกนานเท่าใดและเมื่อเผาถุงพลาสติกจะเกิดเป็นมลภาวะทางอากาศมากมายทำให้โลกร้อนและยังทำให้เกิดสารไดออกซินซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งรู้อย่างนี้แล้วคงต้องตัดสินใจเอาเองว่าถุงพลาสติกยังจำเป็นสำหรับคุณอีกหรือไม่ลดเลิกเพื่อช่วยโลกไทย PBS ชวนคนไทยลดใช้ถุงพลาสติก
ตั้งแต่12กรกฎาคมนี้ไทย PBS เปลี่ยนการส่งสัญญาณทีวีระบบเดิมที่จังหวัดพะเยาและอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนท่านสามารถรับชมไทย PBS ได้ที่ช่องหมายเลข3ในระบบใหม่ระบบดิจิตอลทีวีที่คมชัดกว่าทั้งภาพและเสียงฟรีสอบถามเพิ่มเติมโทร02790-2314
แล้วมีอย่างที่ไหนครับจะไม่ให้ซ่อมฝายชะลอน้ำ
ลุงดังอีก2นัดแล้วลุงกวินเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้ฉันจะเข้าไปดูก่อนนะ
โถแล้วกลืนน้ำตาไม่อยู่เลยจริง
ยายใบที่ดินสักกระบี่ฉันก็จะไม่ยอมให้ใครมาเอาของยายใบไปนะติดตามรับฟังบ้านน้ำขั้นคลองรักทุ่งขวัญได้ทางสถานีวิทยุแห่งนี้
ค่ะก็เปิดกันมาด้วยเพลง Better Days ของวิกตอเรียโมเน่นะฟีเจอริ่งกับนักร้องดังอารียาน่ากันเด้นะคะ
ครับ
ก็มา
เราต่อกันด้วยข่าวที่ค่อนข้างหดหู่อีกแล้ว อันนี้คนที่ส่วนตัวผมหดหู่มากๆนะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกานะ
ค่ะก็อันนี้เล่าก่อนว่าเพลง Better Days นี่เขาก็ร้องเพื่อทริบิวให้กับอุทิศให้กับเหตุการณ์ตำรวจใช้กำลังเกินกว่าเหตุนะคะซึ่งมีกันทุกปีนะกรณีแบบนี้ของอเมริกา
แล้วก็คือช่วงที่ผ่านมารู้สึกว่าหลายรายติดกันนะฮะก็เลยเกิดความไม่พอใจ
ขึ้นมาเป็นลุกฮือนะคะก็เท้าความก่อนเพราะว่ามีเหตุตำรวจยิงชายผิวดำเสียชีวิต2รายติดกันใน2วันนะคะแล้วก็โหมกระพือเป็นเสียงเจ็บแค้นในสหรัฐวันพฤหัสบดีมีคนประท้วงมากมายนะคะยังประท้วงไม่ทันไรมีการล้างแค้นเกิดขึ้นอีกก็คือมีคนซุ่มยิงลั่นไกสังหารตำรวจ5คนเป็นการเอาคืนซึ่งมันก็ไม่ได้ก่อให้เกิดอะไรขึ้นมานะคะแล้วก็เลยเนี่ยค่ะ
น้ำมันราดกองไฟเลยที่ไปกันใหญ
่คราวนี้ก็เลยมีการพูดถึงอย่างกว้างขวางนะคะกรณีประเด็นเรื่องคนผิวสีในสหรัฐนะคะแล้วก็เลยมีคำพูดที่ว่าBlack Lives Matter นะคะชีวิตคนดำมีความสำคัญเป็น movement ขึ้นมาเป็นการเคลื่อนไหวขึ้นมาแล้วก็ใช้คำนี้ในการโปรโมตนะคะว่าอยู่กันอย่างเท่ากันปัญหาคือหลายๆคนที่ไม่รู้เนี่ยก็เอาไปใช้ผิดๆเช่นมี Black Lives Matter ขึ้นมาแล้วก็มีการจะโต้ตอบนะคนขาวก็มันจริงๆมัน All Lives Matter นะจริงๆก็คือทุกชีวิตนั่นแหละมีความสำคัญซึ่งพูดอย่างเงี้ยมันโอเคไงหมายถึงว่าไอ้ตัวคำ All Lives Matter ฟังดูก็ดีนะทุกคนเท่ากันแต่ความจริงแล้วเนี่ยมันเป็น All Lives Matter เนี่ยมันออกมาโต้ตอบเพื่อที่ว่าAll Lives Matter มันจะได้มากลบกระแส Black Lives Matter ซึ่งเป็นประเด็นจริงๆของปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็เลยโอ้โหเป็นลุกลามเป็นการไงล่ะมีการเอาร้องเพลงนี้นะคะในการแข่งขันเบสบอล All-Star Game ครั้งที่87ในแคลิฟอร์เนียแล้วชาวแคนาดาสมาชิกวงประสานเสียงของ The Tenors เนี่ยนะคะก็เปลี่ยนเนื้อเพลงชาติแคนาดาเนี่ยด้วยการนำวลีเจ้าปัญหา All Lives Matter เนี่ยไปร้องในเพลงซะอย่างนั้นแล้วทุกคนก็เลยแบบร้องได้ยังไงเขาทะเลาะกันเรื่องนี้อยู
่
นะคะแล้วก็โหแบบสร้างความไม่พอใจอย่างมากเลยจนทางวงนี้ต้องออกแถลงการขอโทษแล้วก็ยืนยันว่าคนที่เปลี่ยนเนื้อร้องเนี่ยไม่ได้ปรึกษาใครก่อนทำไปโดยพลการแล้วก็ถูกขับออกไปจากวงแล้วด้วยข้อหาที่ว่าไม่รู
้สีรู้แปดทั้งสิ้นว่าถ้าเกิดคุณเป็นคนผิวสีในอเมริกานะครับบางทีคุณจะเจอปัญหาอย่างเช่นคุณขับรถอยู่บนถนนดี
ๆ
ตำรวจเรียกให้คุณหยุดโดยที่ไม่มีข้อหาโดยไม่รู้ว่าคุณทำอะไรผิด
นะครับหยุดไปก่อนแล้วก็
ใช่
ทำท่ายึกยักก็ยิงทิ้งเลย
อะไรอย่างนั้นนะฮะหรือว่าถ้าคุณเดินตามถนนเนี่ยคุณอาจจะแบบโดนอาจจะตั้งข้อกล่าวหาต้องสงสัยว่าค้ายาหรือเปล่า
ค่ะ
มีออกมาทำอะไรจะมาเตรียมดักปล้นดักชี้หรือเปล่าที่ว่าจริงๆเขาก็ไม่เขาออกจะออกไปซื้อขนมหน้าปากซอยอะไรอย่างง
ี้ชีวิตของเขาไปตามปกติอะไรอย่างง
ี้ซึ่งทีนี้ก็คือเป็นเหตุที่คนผิวสีเนี่ยเขาจะไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นะฮะแล้วก็ยิ่งพอมีการใช้กำลังถึงขนาดลงไม้ลงมือจริงๆเนี่ยก็เลยเป็นกระแสขึ้นมาก็คือหลายก็มีหลายเหตุนะครับอย่างปีก่อนๆก็มีเรื่องของการแบบตำรวจยิงชายผิวสีนะครับเพราะเข้าใจผิดหรือไปรุมทำร้ายอะไรอย่างนี้ก็มีเหมือนกัน
ค่ะแล้วข้อความ All Lives Matter เนี่ยก็ไปคนดังที่ไม่รู้อีกหลายคนนะคะแล้วก็มาใช้ด้วยนะคะอย่างเช่นเจนนิเฟอร์โลเปสอะไรอย่างนี้นะคะที่แบบว่าดันไปทวีตข้อความหลังโพสต์ไปไม่นานเนี่ยก็ต้องลบออกไปเพราะว่าโดนแฟนเพลงต่อว่ามากมายว่ามาใช้ความอื้อฉาวโปรโมทอัลบั้มใหม่ได้ยังไงแล้วก็มี Ian Astbury นะคะนักร้องนำวง The Cult ก็ออกมาขอโทษแล้วก็ขอบคุณแฟนเพลงว่าที่อธิบายกับเขาว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็น มีที่มาอย่างนี้นะจ๊ะอย่าเอาไปใช้ผิดนะ
Google ซะบ้างหลายคนคงอยากจะบอก Google บ้าง
คือตัวข้อความมันไม่ได้มีปัญหานะมันมีปัญหาที่การนำไปใช้เนี่ยมันกลายเป็นสัญลักษณ์ของอีกกลุ่มนึงที่ต้องการจะโจมตีนะก็เลยแย่เลยคราวนี้นะคะซึ่งประธานาธิบดีบารักโอบามานะคะก็ออกมาสนับสนุนโครงการ Black Lives Matter ด้วยว่าเป็นการรณรงค์ที่ย้ำถึงปัญหาการเลือกปฏิบัติต่อชาวผิวสีนะคะส่วนมาร์คซักเกอร์เบิร์กนะคะผู้ที่เป็นเจ้าของรัฐที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ตอนนี
้ Facebook
ค่ะ Facebook นะคะก็ประณามพฤติกรรมของพนักงานในบริษัทนะเพราะว่าไอ้สำนักงานปฏิบัติการของเขาเนี่ยมีกรณีคนขีดฆ่าข้อความ Black Lives Matter บนกระดานสาธารณะของบริษัทแล้วไปเขียนคำว่า All Lives Matter ทับลงไปอันนี้ซักเกอร์เบิร์กนี่ก็บอกว่าการเขียนทับข้อความของคนอื่นอย่างนี้เนี่ยเป็นพฤติกรรมที่ไม่ใช่แค่ขาดความเคารพนะมันมุ่งร้ายกันเลยทีเดียว
ภาษาชาวแก๊ง ิปฮอปก็เรียกบอมกันดีกว่าไม่ควรจะไปเขียนทับกันหรือไปขีดฆ่ากันอย่างนี้นะถือว่าเกย์ทับอะเป็นเรื่องฮะไม่ดีนะครับ
แล้วก็มีสำนักข่าวใหม่นะคะที่ออกวิดีโอมาเหมือนกันเป็นแบบ23สาเหตุที่คนดำตายได้นะคะ
โอ้โหแต่ละ
แต่ละอย่างนี่เป็นแบบต้องคิดอะเวลาที่เขาพูดนะคะแล้วก็เอานักร้องดังๆเช่น Alicia Keys นะคะแล้วก็มี Beyonce มี Rihanna อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ Pharrell Williams ดังๆทั้งนั้นนะคะที่เอามาพูดถึงกันว่าไม่มีอะไรแค่เป็นวิดีโอหน้าแล้วบอกว่าก็ไปซื้อขนมให้ลูกก็ตายได้อะไรอย่างนี้หรือว่าก็เป็นแล้วก็ตัดสลับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะคะเป็นใบหน้าของผู้ตายผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์เหล่านี้จริงซึ่งแบบอิมแพคมาก
เสียดสีสุดๆนะ
เหมือนกันนะคะ
ครับ
คราวนี้มาดู
ข่าวเบาๆดีกว่าคุณมาหมดไม่ไหวแล้ว
เบาๆมาดูใครรวยกันบ้างในโลกนี้ดีกว่าคนข่าวทั้งนั้น
ฟอร์บส์เพิ่งจัดอันดับไปล่าสุดคนข่าวทั้งนั้นเหรอเลยเหรอ
เกือบเกือบนะคะก็เยอะอยู่ค่ะก็อ่ะไม่น่าแปลกใจ Taylor Swift เป็นปีของเธอ
ก็นะคะปีที่แล้วก็ติดอันดับอยู่แล้วนี่ใช่ไหม
ค่ะปีที่แล้วก็ติดนะคะแต่ปีที่แล้วนี่พ่ายให้กับ Katy Perry คือเรียกได้ว่าถ้าศิลปินคนไหนเนี่ยทัวร์คอนเสิร์ตในปีนั้นก็มีสิทธิ์ที่จะได้อันดับสูงนะอย่าง Katy Perry เนี่ยปีนี้ก็ตกอันดับไปที่อยู่อันดับที่63เพราะปีนี้เธอไม่มีผลงานแล้วก็ไม่ได้ทัวร์คอนเสิร์ตนะจากที่1ก็ลงไปอยู่63ส่วนเทเลอร์นี่ก็ขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งในปีนี้เพราะว่านางทัวร์คอนเสิร์ตเวิลด์ทัวร์นี่ก็หนักอยู่เหมือนกันนะคะ
มี
ตัวเลขใหม่คือ170ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะยอดรวมรายได้สูงสุด
มีเงินไปซื้อเสื้อผ้าแต่งตัวสวยๆได้ตลอดเวลาแล้วฮะนะ
ค่ะเขาบอกว่ามาจากทัวร์คอนเสิร์ตรอบโลกที่เฉลี่ยแล้วได้คืนละ5ล้านนะคะนอนหลับไป1ตื่นก็ได้5ล้านทีเดียวกับการงานพรีเซนเตอร์โฆษณาต่างๆมากมายนะคะที่2คือวง One Direction อันนี้ก็ไม่น่าแปลกใจเราบอยแบนด์นี่มีไว้ขายอยู่แล้วนะ
ครับ
ก็ปีนี้ไม่ค่อยมีผลงานใหม่แต่ก็มีทัวร์คอนเสิร์ตเหมือนกันนะคะ
ที่3จริงๆรายได้หาร4นะไม่ใช่ได้กันขนาดนี
้ที่3นี่ออแปลกใจนิดนึงคือเป็นนักเขียนซะอย่างนั้นในยุคที่นักเขียนตกงานกันซะส่วนใหญ่นะคะก็คือนักเขียนเรื่องเจมส์แพทเทอร์สันค่ะเจ้าของชุดนิยายจิตวิทยามีตัวละครชื่อดังคืออเล็กซ์ครอสนะคะก็น่าจะทำเป็นซีรีส์ไปแล้วถ้าจำไม่ผิดนะคะ
ครับ
เป็นนักเขียนคนแรกของโลกด้วยที่ขายอีบุ๊กได้ถึง1ล้านเล่
ม
ทำเงินไปถึง95ล้านดอลลาร์ในปีนี้นะคะก็เป็นอธิการนิตยสาร Forbes เขาวิเคราะห์จากอันดับคนดังในปีนี้ว่าโชว์บันเทิงเนี่ยก็เป็นแหล่งทำเงินอยู่ดีนะคะรายได้หลักเพราะว่าไม่ว่าใครเนี่ยก็อยากจะไปสัมผัสคนดังตัวจริงก็ยิ่งทำให้คนดังที่รวยอยู่แล้วได้รวยไปอีกนะคะ
ว้า
รายได้ลิสต์100อันดับนี้เนี่ยยิ่งตอกย้ำช่องว่างนะคะเพราะว่ารวมกันแล้วเนี่ยเป็นจำนวนมากกว่า1มีจำนวนเงินรายได้เนี่ยมากกว่า 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่ากับว่าคนกลุ่มนี้ทำเงินได้มากกว่า GDP ของพูตานเบลีสและแกมเบีย3ประเทศรวมกันซะอีกนะ
มา100คน100คนเองเนี่ยเหรอ
1% ของโลกนะค่ะเรา 1% ของโลกก็รวยกว่าหลายๆประเทศรวมกันนะ
ครับ
ค่ะด้านความหลากหลายของรายชื่ออ่ะมาดูกันว่าปีนี้1ใน3เนี่ยเป็นคนจากนอกสหรัฐอเมริกาเช่นอเดลนะคะจากสาวชาวอังกฤษที่เป็นคนเดียวที่รายได้ครึ่งหนึ่งเนี่ยมาจากงานเพลงล้วนๆนะคะที่เหลือนี่ก็มีงานโฆษณาอะไรกันก็เข้าไปมีเฉินหลงอันนี้ก็เป็นที่รู้กันอยู่ว่าเป็นเสี่ยของเมืองจีนนะคะ
แล้วก็เป็นวงการหนังนี่เขาทำคือเขาเป็นค่าตัวสูงสุด
อ
ันติดอันดับโลกด้วยกันนะ
ฮะแล้วก็อันนี้ปีนี้นี่ได้เงินจากหนังในจีนแผ่นดินใหญ่เป็นหลักนะคะไม่ค่อยได้เห็นมาเล่นฮอลลีวูด
ไม่จำเป็นแล้วครับ61ล้านแล้วแค่นี
้ขายในบ้านได้แล้วตอนนี้นะคะ
ครับ
แล้วก็วงเคป๊อปนะคะบิ๊กแบงอันนี้ก็เซอร์ไพรส์เข้ามาอยู่ในอันดับที่54ทำเงินไป44ล้านดอลนะคะอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าเป็นวงเคป๊อปวงแรกที่เข้ามาอยู่ในลิสต์นี้ได้นะแล้วก็มีนางแบบสาวจีเซลบุนเช่นนะคะ
ครับ
บราซิลนี่อันดับ99
ก็ไม่ค่อยสาวแล้วล่ะเริ่มมีอายุนิดนึงนะฮะ
นะคะ
แต่ถือโอเค
ก็ถือว่าเป็นผู้หญิงบ้างอะไรบ้างมานะคะแต่ว่าแม้ Taylor Swift จะครองแชมป์คนดังที่ทำรายได้มากที่สุดในปีนี้เนี่ยไม่ได้ขึ้นปกนะจ๊ะ
ครับ
ค่ะคนที่ได้อยู่บนปกนิตยสารคือคิมคาร์เดเชียนค่ะที่อยู่ในอันดับที่42เนื่องจากเธอคือคนดังคนแรกที่ประสบความสำเร็จอย่างท่วมท้นกับการต่อยอดความดังของตัวเองเป็นเกมมือถือซึ่งประสบความสำเร็จที่สุดและเป็นผู้บุกเบิกวงการเกมมือถือจากคนดังด้วยนะคะไม่น่าเชื่อเลยนะคะซึ่งแฮชแท็กตลกมากเธอก็แชร์ข่าวนี้พร้อมกับแฮชแท็กบอกว่าไม่เลวนะสำหรับ เกิร์ลวิทโนทาเลนต์หรือว่าสาวที่ไม่มีความสามารถอะไร เล่นตัวเองซะอย่างนั้น
ไม่ก็คือรีบเล่นไงฮะทุกคนคนก็หมั่นไส้เธอเยอะมาก
ๆเธอรวยอันดับที่42เนี่ย 40% ของรายได้เนี่ยมาจากโมบายเกมที่ชื่อว่าคิมคาเดเชียนฮอลลีวูดนะคะซึ่งเจ้าที่ทำให้เนี่ยเป็นชื่อบริษัทว่ากลูโมบายเนี่ยก็กำลังจะออกเกมมือถือของ Taylor Swift มาแข่งในปีหน้าด้วยนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นอีก
40ล้านเหรียญบวกไปทางนู้นนะ
ฮะนะคะ
ครับ
ซ้ายด้านล่างฮอลลีวูดค่ะเจนนิเฟอร์ลอเรนซ์ก็เป็นยังคงครองแชมป์ดาราสาวที่ได้ตังค์มากที่สุดในปีที่แล้วนะได้ไป46ล้านดอลลาร์ฝ่ายชายเป็นของเดวินจอห์นสันค่ะ
ไม่น่าเชื่อเลยนะ
เขารวยมาเขาชิงมาจากไอรอนแมนได้นะคะก็คือเดวินจอห์นสันนี่ได้จาก Fast and Furious ค่ะแล้วก็แซนอะไรนะซานแอนเดรียสที่เป็นหนังขายดีของปีที่แล้วอย่างไม่น่าเชื่อเหมือนกัน
นั่นน่ะสิ
นะ
คือปกติเขาไม่ได้เล่นหนังแบบว่าเกรด A เท่าไหร่นะเหมือนจะเกรดรองๆนะแต่ว่าดันทำเงินซะขนาดนี
้นะฮะก็รวมๆกันแล้วก็เลยได้เยอะนะคะ
มีนักบอลปิดท้าย
นักบอลเป็นใครบ้างพี่โอม
ก็มีคริสเตียโนโรนัลโดนะครับแล้วก็มีคริสเตียโนโรนัลโดได้88ล้านนะครับมีโรเจอร์เฟเดอเรอร์นักเทนนิสนะครับก็อยู่ที่ประมาณสัก68ล้านนะครับแล้วก็มีคนขับรถ F1 นะครับจากอังกฤษลูอิสแฮมิลตันครับก็46ล้านครับ
ค่ะแล้วก็มานั่งดูความรวยให้อิจฉาเล่นกันไป
ตกลงนี่ก็เครียดอยู่ดีหรือเปล่า
ก็นั่นน่ะสิแต่เอาเขาเมาส์ปิดท้ายส่งท้ายรายการนะ
ค
ะเขาบอกว่าเรื่องรักของเทเลอร์เนี่ยดูเหมือนว่าประเด็นแฟนเก่าเนี่ยจะไม่ค่อยดีเหมือนรายได้เท่าไหร่นะคะ TMZ ค่ะรายงานว่าจุดเริ่มต้นรอยร้าวความสัมพันธ์ซึ่งอันนี้ก็ไม่ต้องเท้าความกันเยอะแล้วน
ะ
เทเลอร์กับแคลวินแฮร์ริสนะคะเขาจบความสัมพันธ์กันไปเมื่อเดือนมิถุนายนคือเดือนที่แล้วนะคะมีสาเหตุน่าจะมีสาเหตุมาจากเพลงใหม่นี่แหละของแคลวินนะคะเพลง This is what you come for นะคะ what you came for คือสื่อหัวสีเจ้านี้เนี่ยรายงานว่าเทเลอร์เนี่ยเป็นคนร่วมแต่งเพลงด้วยแล้วก็ใช้นามแฝงว่า Nils Stolberg นะคะซึ่งในช่วงที่ปล่อยเพลงออกมาเนี่ยคาร์วินก็ให้สัมภาษณ์ไปว่าเอ้ยไม่มีใครแต่งมีคนมีไม่เคยคุยกับเทเลอร์ว่าจะทำงานร่วมกันไม่คิดว่าจะมีโอกาสได้ทำงานร่วมกันก็เขาใช้ชื่อปลอมนี
่
ไ
ม่คือชื่อนี้ต้องบอกก่อนว่าจริงๆมีคนชื่อนี้จริงๆนะครับแต่เป็นกวีฮะตายไปหลายร้อยปีแล้ว
นะคะแล้วกลายเป็นจุดเปลี่ยนในความสัมพันธ์เพราะเทเลอร์เนี่ยเป็นคนถือลิขสิทธิ์เพลงนี้แล้วก็สามารถแบนแคลวินได้ซะอีกแต่เธอก็ไม่คิดที่จะทำแบบดูสวย
แม
่ปรากฏว่าแคลวินไม่ยอมค่ะแคลวินไม่ยอมก็เลยออกมาทวีตใหญ่เลยคราวนี้โหคนทั่วโลกแบบแซบคนทั่วโลกก็แซบเลยก็บอกว่าจริงๆเขาร่วมร้องในเพลงนี้ด้วยนะในฐานะแต่งเพลงเนี่ยคืองานเธอก็ดีจริงๆไม่ปฏิเสธแต่ผมเป็นคนแต่งเพลงโปรดิวแล้วก็เรียบเรียงและอีดิทเสียงอะไรอย่างนี้แล้วเธอก็บอกเองว่าอยากให้เก็บเป็นความลับผมก็เก็บเป็นความลับให้แล้วไง อะไรเนี่ย
ตกลงนี่คือการตอบโต้ใช่ไหม
นั่นนะสิ
หรือเป็นการยอมรับไกลๆว่าของคุณเทเลอร์แต่ว่าผมเป็นคนทำเพลง
นะข้อความหลังจากนี้ดีกว่าค่ะพี่โอมเขาบอกว่าณจุดนี้ผมรู้สึกแย่ที่เธอและทีมงานของเธอในพยายามจะทำให้ผมเนี่ยดูเป็นคนเลวนะคะถ้าผมคิดว่าถ้าคุณมีความสุขกับรักครั้งใหม่ของคุณเนี่ยก็เอาเวลาไปโฟกัสตรงนั้นแทนที่จะพยายามทำลายแฟนเก่าของคุณอย่างผมนี่เจ็บมะ
เหมือนละครหลังข่าวเนอะ
นี่เจ็บที่สุดคือคำนี้ก็บอกว่าผมรู้ว่าคุณว่างเว้นจากการออกทัวร์แล้วต้องการหาเหยื่อคนใหม่แบบเคที่เพอร์รี่นะแต่ขอโทษนะที่ผมจะไม่ยอมเป็นเหยื่อโปรดใช้เวลาอยู่กับด้านดีๆในชีวิตของคุณด้วยนะเพราะว่าตอนนี้ก็มีชีวิตที่ดีมากอยู่แล้วขอให้เป็นวันที่สวยงามของผู้คนทุกคนละกัน
ครับส่งกระดาษชู้ให้คาวินแฮริสนิดนึงฮะ
ค่ะ
น่าจะกำลังร้องไห้อยู
่ซึ่งหลังจากที่ทวีตออกมาเนี่ยเจ้าแม่แขกค่ะเคที่เพอร์รี่ก็พ่วงทุกงานไม่ว่างานใครจะออกมาด่าเทเลอร์เธอก็จะมีแอบพ่วงทวีตไปด้วยเล็กน้อยทุกครั้งนะคะก็ออกมารีทวีตข้อความของตัวเองที่เคยพูดเอาไว้ว่าเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ค่ะ
พิสูจน์ว่า
คู่นี้จะเป็นยังไงนะคะโอ้โหแซ่บจริงๆไหนๆก็ไหนๆเล่ากันมาถึงขนาดนี้แล้วก็เลยเดี๋ยวขอปิดรายการไปด้วยเพลง This is what you came for ค่ะของผลงานของ Calvin Harris ที่ featuring กับ Rihanna ค่ะบันเทิงสุดสัปดาห์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ Baby This is what you came for Lightning strikes every time she movesEverybody's watching her, but she's looking at you.You.
is what you came for. Lightning strikes every time she moves.